Ce miza au aceste alegeri din această vară?
Miza este mare pentru că toată lumea așteaptă să vadă nouă componența Parlamentului, pe care inclusiv prin decizia mea de a mă auto-exclude avem aceste alegeri parlamentare anticipate și scopul tuturor este să vedem un Parlament mai curat, cu oameni integri, cu oameni corecți. Personal, eu cred că vom vedea multe fețe care au fost și în precedentul Parlament, cu regret, și vom vedea care va fi mareajul după alegeri, pentru că dacă se va ajunge la căsătoria care a fost în 2019, deci stânga cu dreapta, atunci am ajuns la punctul zero.
Cu ce ofertă veniți în fața alegătorilor? Ce le promiteți și cât de mult țineți cont de aceste promisiuni? Pentru că știți că în baza promisiunilor pe care le fac politicienii urmează marea dezamăgire, neîncrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că cei care le cer votul deseori uită ce au promis.
Doamna Ursu, programul electoral l-am scris cu echipa, de care mă mândresc și știm foarte bine ce am scris. Nu facem populism și promisiuni electorale. Programul nostru se numește Restart Moldova, pentru că după 30 de ani de independență, votul cetățenilor a fost trădat. Mai bine zis, politicul a abuzat de noi cetățenii. Și în cazul nostru al Partidului Legii și Dreptății, noi dorim să fim corecți cu cetățeanul, inclusiv cu votul nostru. Și avem principalele obiective, sunt 5. Pe primul loc, desigur că stă educația, pentru că dacă nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos. Și aici educația, mă refer, ținând cont și de pandemia care am avut-o, am văzut că da, deci foarte multe cursuri s-au ținut și lecții online, deci optăm.
Dar unde găsiți bani ca să investiți în educație?
Pentru ca să investim în educație trebuie să distrugem schemele și cred că ați cunoscut raportul Organizației Națiunilor Unite care zice că anual, prin schemele și fraude, banii iliciți, deci se trec undeva $1.2 miliarde pe an, bani care pot fi investiți în educație și sănătate. Și astea sunt prioritățile partidului nostru. Deci eu sunt adeptă digitalizării economice mai mult din punct de vedere a business-ului, dar Republica Moldova necesită o digitalizare și în educație, și în sănătate, și în justiție, pentru că aceasta este viitorul de a elimina birocrația și a lua decizii rapide. A doilea pilon este medicina de calitate și protecția socială. Deci în medicină dorim să elaborăm o strategie la nivel național pentru următorii 10 ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor, dar se va baza și pe motivarea doctorilor ca să nu mai plece din țară, pentru că noi avem foarte buni specialiști în domeniu și trebuie să-i păstrăm în țară.
Și aici e nevoie de sume mari de bani.
Încercăm să analizăm bugetul pentru fiecare din ele, pentru a le realiza. Deci este medicina, a treilea este sigur că justiția și nu mă voi opri aici prea mult pentru că toți înțelegem, avem nevoie de o țară curată, deci Partidul Legii și Dreptății vine cu un slogan foarte clar, zero toleranță la corupție. Deci vom face un diagnostic a tuturor magistraților, judecătorilor, deci tuturor instituțiilor care sunt în aceste procese implicate pentru a avea oameni integri în sistem și vom monitoriza indicatorul numit controlul corupției, pentru că este un indicator din strategia națională anticorupție aprobată în 2017, dar cu regret avem o restanță majoră. Și din cauza faptului că nu ne-am făcut lecția, deci nu putem beneficia de finanțare din partea Compact 2, și cel puțin de 100 de milioane de dolari. Și am să le pun toate.
Care a făcut parte din provocările
Mileniumului. Da, deci finanțat de Statele Unite. Și desigur că partea economică și aici la ce ține de dezvoltarea economică, noi ne focusăm pe faptul că dorim să creăm un model economico-social în așa mod ca să avem clasa de mijloc, pentru că noi avem clasa de jos. Deci sărăcia și, nu știu dacă pot să le spun, nu-s bogății, nu-s oligarhi, că nu avem oligarhi, dar avem niște discrepanțe în societate. Noi dorim să ducem clasa de mijloc și clasa de mijloc anume bazată pe dezvoltarea economică, pe investiții, pe susținerea agricultorilor, pentru că noi suntem hrăniți de acest pământ și avem un pământ foarte bun. Agricultorii sunt prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30% din creșterea economică. Deci la noi tot produsul intern brut, 35% vin din remitență din diasporă și 30% vine din agricultură. De aceea agricultura va fi o prioritate și dorim să consumăm roșii moldovenești. Deci eu sunt un mare adept a mâncării sănătoase și este cazul ca să avem roșiile noastre și mâncarea noastră ecologică.
Cunoașteți foarte bine că o economie liberă înseamnă liberalizarea pieței.
Da, și noi suntem țară care ne-am proclamat cu economie liberă, de piață.
Și deci nu puteți interzice importul produselor.
Nu, noi nu vom interzice, noi trebuie să fim competitivi ca să le diminuăm. Pentru că și la roșiile noastre care vor fi produse aici de către agricultori, trebuie să fii competitiv. Ca să fii competitiv, trebuie să fii subvenționat sau susținut. Deci sunt diferite modele pentru ca să fii competitiv cu cei care sunt aduse și sunt de proastă calitate. Nu mai zic
deci
de sănătate.
Deci ați anunțat 4 pe luni și al cincilea?
Și al cincilea este reforma în administrația centrală și administrația locală. Eu am fost la Fălești, cunoaștem toți, satele sunt depopulate, tineret puțin am văzut, dar pentru tineret vom face alte stimulente. Nu avem nevoie de atâtea primării și raioane, contabile și ofițeri cadastrali și secretare și deci totul. M-am uitat și pe structura cheltuielilor. Cu regret, în 10 ani am majorat cu 42% cheltuielile pentru administrația locală. Și, de fapt, ei sunt implicați numai în campanie electorale și eficiență zero.
Cu această intenție riscați să pierdeți din bazinul electoral pentru că majoritatea funcționarilor își doresc să rămână toate acele verici care există astăzi în Republica Moldova și prea puțin concurenții electorale spun cu text deschis că e nevoie de o reformă și la nivel
central. Păi, dar ei le-au creat, cum să spună,
central și la nivel local.
Cu text deschis nu pot să spună, pentru că ei au creat acest sistem ineficient, cu servicii de proastă calitate, cetățeanul nu este văzut, nu este auzit. Și vă zic un caz unde mi-au spus la Fălești, a decedat o persoană, primăria a fost închis câteva zile, l-au înmormântat, ca după aceea să-i facă scandal tot primăria, că de ce l-au înmormântat fără certificat. Păi ei au fost cu ușile închise.
Deci, dar cum vedeți dumneavoastră această reformă?
Foarte simplu, pentru că eu mi-am făcut masteratul la Londra și disertația mea se numește Reforma administrației publice centrale, o comparație cu Republica Irlanda, pentru că aveam foarte multe similarități și știu foarte clar că se poate de făcut foarte repede și eficient. În primul rând trebuie să auzim oamenii de jos. Deci la nivel local trebuie să ridicăm de jos în sus. Dacă schemele economice se strică de sus în jos, pentru că ăștia cu gulerașele albe le gestionează, în administrația locală trebuie să auzim ce dorește cetățeanul. Și de acolo să pornim și să vedem nivelul 1 și nivelul 2. Și să eficientizăm, desigur, cu serviciile. Asta e important.
Nivelul 2 fiind raioanele, iar foarte mulți primari inclusiv, spun că această verigă este ineficientă pentru că, cu excepția repartizării banilor, nu ar mai îndeplini și alte funcții.
Păi, ei îndeplinesc funcții electorale. Și fac anume în campaniile electorale. Deci noi avem o viziune foarte clară, avem și un specialist, Alexei Busuioc, care a fost primar în 3 mandate în Capaclie, Cantemir, și noi avem viziuni foarte clare că nu mai putem tolera ineficiența acestui sistem și considerăm că, într-adevăr, oamenii nu înseamnă că trebuie să-și pierdă locurile de muncă, noi oamenii trebuie să-i reprofilăm și să meargă în afaceri sau în alte domenii.
Aveți întâlniri cu alegătorii. Vă întreabă totuși ce valoare are promisiunea care se face în campania electorală și cum e înțeleasă ea de cetățean și cum e înțeleasă de politician?
Alegătorii sunt, și îmi pare rău să o zic așa, dar sunt intoxicați pentru că suntem foarte multe partide de pe listă și fiecare vine și îi zăpăcește în felul său. Noi încercăm să abordăm cetățean și alegătorul din punct de vedere că totuși a venit momentul să stopăm acest dezmeț. Și când spun ajunge acest dezmeț, pentru că în 30 de ani de independență Republica Moldova cu regret a ajuns unde a ajuns, nu pe zero, dar pe minus. Și cetățeanul își dă seama că el vrea o pensie mai bună, el vrea un salar mai bun, dar cred că și toate sloganele astea și le înțeleg, pentru că mă uit, eu sunt de 5 săptămâni aici și într-adevăr avem un stat paralel creat de fosta putere politică și formațiunile politice care au adus la această stare cetățeanul cu regret, au făcut-o conștient, pe bază de bani, pe bază de produse care l-a cumpărat, pur și simplu și l-a mințit. Noi nu dorim să facem lucrurile astea. Noi dorim să zicem cetățeanul lucruri concrete și echipa pe care o conduc, sunt mândră de ea. Avem oameni corecți, oameni care au realizat lucruri concrete, au rezultate concrete și știm cum să le facem în continuare.
Ați vorbit și dumneavoastră că numărul mare de partide ar putea să zăpăcească, să deruteze alegătorul. Formațiunea dumneavoastră acum, în campania electorală, a devenit mai cunoscută, că până nu de mult era doar înregistrată și prea puține a făcut făcut ca să fie cunoscută în rândul cetățenilor?
Eu vreau să vă zic că Partidul Legii și Dreptăți este al șaselea partid înregistrat în Republica Moldova. Dacă să luăm din toate 23 de candidați în lista electorală, cred că nu suntem doar noi. Și Partidul Ecologist
nu,
este șapte.
Nu, vreau să vă aduc la gândul. Da. Cine și ce șanse are să acceadă în Parlament, ținând cont și de sondajele de opinie care se fac, care arată că doar 3.
Da, dar aceste sondaje trebuie să fim corecți cu noi înșine, pentru că aceste sondaje sunt plătite. Noi nu plătim sondaje. Noi suntem un partid modest care dorim să demonstrăm că cu modestie și cu bani puțin putem face lucruri multe. Ne bazăm pe tehnologii informaționale și vreau să vă zic, doamna Ursu, că atunci când doar se fac sondaje și se arată doar unul de dreapta, un partid de dreapta și unul de stânga...
Și deci, posibil încă unul.
Și încă unul. Deci ăsta se creează, de fapt, nu democrația, ci dezbină democrația. Deci creează partide totalitare. Și o cunosc din perspectiva, pentru că totuși am învățat multe la Londra, fiind ambasador. Oricând trebuie să ai partide care să facă echilibru. Noi suntem partid care putem face acest echilibru. Pentru că suntem cu valori pro-europene, știm foarte concret cum putem face lucruri și putem fi echilibrul.
Ați luat pulsul realității. La ce concluzie ați ajuns? Ce își dorește cetățeanul Republicii Moldova?
Cetățeanul este dezamăgit. Și va fi foarte trist dacă într-adevăr va fi această căsătorie de stânga cu dreapta care a fost în 2019. Va fi trist.
Faceți aluzie la PSRM, dar acum e blocul PSRM-PCRM și PAS.
Da.
Dacă cei din PSRM au lăsat să se înțeleagă că ar putea să se mai ajungă odată la masa negocierilor, cei din Partidul Acțiunii și Solidaritate exclud cu vehemență.
Am mai zis odată. Și când s-au făcut hibridul, au uitat de ce au zis. Noi, Partidul Legii și Dreptății, suntem realiști și optimiști că accedem în Parlament și putem fi un echilibru pentru cetățenii noștri.
Un subiect fierbinte și care e discutat de la declanșarea acestei campanii electorale, votul din diasporă și votul din stânga Nistrului. Ce părere v-ați creat dumneavoastră despre ceea ce se discută și mai ales despre miza acestui vot venit din stânga Nistrului și din diaspora?
Da, noi diaspora niciodată nu am fost indiferent și este dreptul nostru constituțional. Eu deja sunt locală. Da, și am să rămân aici pentru că avem un proiect pe termen lung. Asta este dreptul.
Adică rămâneți aici pentru totdeauna?
Vedem după alegeri, sunt în concediu oficial, dar după aia decidem, facem congresul. Deci proiectul este pe termen lung, nu este pe termen de a veni...
A, dacă nu accedeți în Parlament, oricum rămâneți da. Implicat aici în viața
noi
social-politică.
Noi vom lupta până la capăt.
Revenim la votul din diaspora.
Deci votul de diaspora, v-am zis, asta este votul și de pe malul stâng al Nistrului, este un vot care ne-l permite Constituția și nimeni nu are dreptul de a stabili că îl avem sau nu îl avem, sau suntem paraleli sau nu paraleli cu cei care locuiesc aici, pentru că toată diaspora urmărește foarte activ viața din Republica Moldova și pot să vă zic că știu foarte bine că cecul este politizat. Sper că într-o bună zi să vedem că totuși politicul se lasă...
Mandatul Comisiei Electorale Centrale a expirat. Ei oricum își exercită
da.
Dreptul doar până când organizează
aceste alegeri. Dar mai vedem și alte evenimente care se arată foarte strict, direct de fapt, că sunt implicări în campania electorală care nu trebuia să fie, pentru că noi am votat în noiembrie un președinte a tuturor. Dar eu cred că totuși într-o bună zi voi vedea președintele tuturor. Eu cred că votul care a fost în noiembrie la parlamentare va fi diferit.
În ce sens?
Pentru că avem și partide de centru-dreapta. Da, într-adevăr sunt multe, dar sunt oameni pregătiți. Partidele astea trebuie să accedă în Parlament pentru a depolariza extrema asta, stânga și dreapta. Deci trebuie să vină partide care să facă echilibru. Și eu cred că diaspora are o viziune la parlamentare diferite față de prezidențiale. Prezidențiale au fost doar doi candidați și era foarte clar votul pe care l-a oferit diaspora. Cât privește cetățenii din partea stânga a Nistrului, nimeni nu are dreptul să le ia votul. Ei au dreptul la vot și eu sunt sigură că, deja cunoscând în această perioadă, că mulți oameni din partea stânga a Nistrului lucrează aici, au joburi aici. Înseamnă că viața e mai bună. Și Transnistria, ca problemă, ea poate fi soluționată. Ea nu este o problemă. Nu este voință politică. De ambele părți. Dacă va fi voința politică, credeți-mă că tineretul deja este aici. Și eu cu tineretul care am discutat, am întrebat, dar de ce n-ați rămas acolo? Nu avem perspectivă.
Aici. Ce statut ar merita această regiune transnistreană ca să nu se mai vorbească despre fenomenul separatismului în Republica Moldova?
Doar, să zicem, prin sistemul economic vom depăși și separatismul și toate lucrurile care sunt mai mult ridicate de politicieni la fileu decât de cetățenii de rând.
Adică prin sistemul economic în ce formă?
Sunt companii din Transnistria care s-au conformat cerințelor Republicii Moldova și sunt mult mai ordonați și disciplinați decât unii agenți economici din Republica Moldova. Și au făcut licență în Republica Moldova și au deschis conturi bancare și chiar fac business corect cu țările din Uniunea Europeană. Și o cunosc și eu din Marea Britanie, pentru că au dus textile acolo și în continuu cu astea textile pentru Europa.
Și dar asta nu doar asta. Să se înțeleagă că doar depinde de voința autorităților Republicii Moldova, pentru că există și formatul de negocieri 5+2, în cadrul căreia se caută o soluție durabilă.
Formatul 5+2, iarăși lumea își aduce aminte doar în alegeri. Tocmai între alegeri noi cam suntem așa pasivi, uităm de toate deciziile anterioare. Trebuie o implicare mai activă din partea Ucrainei și din partea României. Și iarăși revin la partea economică, pentru că Republica Moldova cumpără energie electrică de la Republica Moldova, cu preț, nu de piață, dar totul la momentul care va fi necesar. Pentru că dacă ar fi voință politică din ambele părți, lucrurile astea nu ar exista.
V-ați referit la consumul energiei electrice de la Cuciurgan?
Centrala electrică de la Dubăsari.
Și dacă nu ar avea loc această cumpărare de energie electrică de acolo, s-ar rezolva problema transnistriană imediat?
Doamna Ursu, nu e doar vorba că să facem blocaje. Deci acordul cu Gazprom este tripartit. Participă și este acționar și în partea transnistriană.
Transgaz.
Pentru că țava de tranzit este pe la ei. Datoria acumulată de 6,8 miliarde de dolari care stă în balanța de plăți a băncii naționale, ca o datorie separată, deci este generată de gazul consumat de partea transnistriană. Dacă partea transnistriană plătea același preț ca și noi, pentru că noi plătim malul drept un preț politic, atunci această datorie nu era. Prețul la gaz în Transnistria este un preț nu de piață, pentru că ei nu-l plătesc. Altfel, această regiune transnistriană sau regim politic nu era susținut. Gazul se vinde la centrala de la Cuciurgan, la preț care nu este prețul de achiziție.
Dar care ar fi prețul de achiziție acum, dacă tot am ajuns la acest?
La prețul de achiziție, în genere, pentru Republica Moldova trebuie să fie mai jos decât cel care se livrează în țările Uniunii Europene, inclusiv în România. Este mult mai jos. Dar eu am zis, noi plătim un preț politic. Plecând cazul la centrală, evident că se procesează și se generează energie electrică. Noi cumpărăm energie electrică la un preț cu căpușari, da, sau cum se spune, interpuși pe acolo, preț care putem să-l luăm din altă parte cu un preț mult mai competitiv. Dar nu zic să-l luăm din altă parte. Trebuie să fie voință politică și dorință de a stopa dezmățul. Dacă stopăm dezmețul acela de la 1,2 miliarde, cum ajungem la bani, energie electrică, gaze, deci tot, schemele, justiția, deci 1,2 miliarde care este expus în raportul Organizației Naționale Unite, plus ceea ce plătim extra, deci la toate utilitățile, plus dacă ne-am face lecția la capitolul controlul corupției, plus banii din programul Next Generation EU, care au fost aprobate de către Comisia Europeană 600 de milioane de euro, deci ajungem la 2 miliarde. Dar dacă mai ne apucăm și de miliardul furat, atunci ar fi super. Numai că de 7 ani tot suntem intoxicați cu faptul că dosarele, deci eu nu știu când se va finaliza. Deci pentru mine este foarte intrigant faptul că în 7 ani miliardul nu s-a descoperit, măcar că știm că aeroportul a fost gestionat pentru 49 de ani cu surse folosite din miliardul furat. O să vedem cu ce se termină și activul ăsta care sunt porțele albastre a Republicii Moldova a fost luat. În programul nostru noi prevedem o alternativă. Noi oricum dorim să dezvoltăm aeroportul de la Bălț și aeroportul de la Mărculești. Bălțul să fie pentru agro, pentru serviciile medicale urgente, pentru low cost, deci da, transportatori low cost, și Mărculești pentru cargo. Deci se pot face lucruri ok, însă toate dosarele astea de ani de zile, ele trebuie finalizate. Pentru că eu am experiență când dosarele puteau să stea în instanță în alte țări, nu vreau să spun unde, câte 10 ani și după aia prescripția și s-a uitat de tot.
Cu 2 săptămâni înainte de 11 iulie, puteți să ne spuneți totuși ce scenarii postelectorale ar merita să fie în Parlamentul Republicii Moldova după aceste alegeri?
Eu aș dori să văd o majoritate cu valori europene, cu principii și valori care să se focuseze pe o țară curată, deci o Moldovă fără corupție, o Moldovă care se dea restart prin legi concrete și proiecte de legi și deputatul să-și arate eficiența, dar nu bani pentru benzină să ia din bugetul de stat sau nu știu ce. Nu știu, eu aș fi favorita să le dau biciclete la toți, le cumpăr eu. Doar să lese banii ăștia pentru educație, grădinițe, pentru medicină și pentru restul.
Și ce faceți în caz că nu ajungeți în Parlament?
Continuăm.
Unii se întreabă, chiar Mariana Durleșteanu renunță la tot confortul pe care îl are peste hotare și devine acasă, casă ce?
Vreau acasă, asta e prima. Casa părintească nu se vinde. Deci cred că cântecul ăsta ne spune nou despre tot. Și confortul care l-am muncit și l-am muncit din greu, dar nu asta contează, pentru că banii se cheltuie, sănătatea nu se cumpără. Investiția cea mai mare și bogăția sunt copiii. Copiii mei iubesc Moldova, ca și mine. Eu m-am născut aici și pot să vă zic că mama mea, maică fiecare lună, se pornește pe jos la Chișinău pentru că suferă după faptul că n-a fost câțiva ani aici. Bine, a fost și legat cu pandemia, dar ca mine, credeți-mă, doamna Ursu, că sunt foarte mulți. Avem și pe lista noastră colegii care am învățat și la Cluj, care doresc să revină în Republica Moldova și să pună umărul la resetarea Moldovei.
Tocmai ați venit cu un coleg al dumneavoastră, inclus pe lista electorală cu numărul 6, domnul Lupu. O să-l întrebăm și pe dumnealui ce crede el despre miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova și de ce a ales ca un cetățean al României, care are și cetățenia Republicii Moldova,
unicul,
să ajungă în forul legislativ de la Chișinău.
În primul rând, unde lege nu-i tocmeală, legea să fie lege pentru toți. Din 2014, de când mi-am luat cetățenia moldovenească, astăzi sunt 7 ani. Deci în 7 ani nu am văzut decât că se răstogolește de la unul la altul această idee cu miliardul. Acum nimeni n-a mâncat usturoi, nici gura nu-i miroase. Dar toți pe care vedem astăzi mari artiști în lupta contra miliardului au fost acolo. Toți au fost la același borcan cu miere. Nu a fost unul da și unul nu. Că el e președinte, că e președintele Parlamentului. Toți au fost acolo, nu e nimic schimbat. Deci pentru mine, cum spuneam, doamna Ursu, este un deja vu exact ca și în România. Deci dacă ajung în Parlamentul Republicii Moldova, în primul rând trebuie impus din punct de vedere legislativ dreptate. Deci o resetare practic de la zero. Pentru că am mai auzit, doamna președinte a spus că îi dăm pe toți afară, că toți sunt corupți. Nu sunt toți corupți. Sunt câțiva care, într-adevăr, sunt corupți. Ia să-i arestăm pe câțiva dintre ăștia, care se știu și-s dovediți că au luat. La România se spune șpagă sau ciubuc, nu știu cum se spune la Chișinău. Dar dacă îi arestează câțiva, că se vedeți imediat, toți se potolesc, toți se pun cu botul pe labe. Și nu e nevoie decât să se aplice legea, că legile sunt, dar ele nu sunt aplicate.
În plan economic, ce ar putea să facă cele două state, Republica Moldova și România, ca situația să fie îmbunătățită după poduri de flori, poduri economice trebuie edificate?
Eu aș spune mai mult ce poate să facă Moldova, nu România. România s-a văzut ce a făcut până acum pentru Moldova. Poate s-a implicat unii mai mulți, unii mai puțin, alții, ca și președinți de țară, România n-au folosit moldovenii decât ca masă de manevră, masă de vot, să-l voteze pe unul sau pe altul. Și am tăria să spun lucrurile pe nume. În primul rând, Moldova ce poate să facă? Eu cred că Moldova poate să devină o placă turnantă între Asia și Europa. Toate țările din Uniunea Europeană, și credeți-mă, ca profesor de economie, vă spun, au nevoie de o resursă umană foarte bine pregătită. Dar dacă ei ar veni cu societățile aici, acele companii, n-ar mai pleca moldoveanul să lucreze dincolo. Pentru că toți moldovenii sunt oameni deștepți. Dar ce au nevoie acei investitori este practic de o legislație foarte clară, adică unde legea nu-i tocmeală și în același rând, din punct de vedere economic, o predictibilitate foarte clară. Orice companie își face un buget de venituri și cheltuieli pe o perioadă de 5 ani. Dar dacă eu mâine se trezește un ministru că mai mărește taxele și impozitele pe Horeca, acum am greșit, după aia a venit pandemia, adică o debandadă totală. Orice investitor va veni să investească într-o țară în care predictibilitatea din punct de vedere fiscal este foarte clară.
Moldova de peste 4 ani, Republica Moldova, se va deosebi de Republica Moldova de azi?
Eu cred cu toată tăria. Eu sunt un om foarte optimist. Dacă moldoveanul, să-i spunem așa, să-i dea mintea aceea de pe urmă și să voteze așa cum trebuie acum pe 11 iulie, cred că se pot schimba lucrurile. Dacă nu, vor fi iarăși alegeri anticipate, garantez, într-un an. Niciodată n-ai să poți să faci măritiș între cel de stânga și așa zici de dreapta, că dacă te uiți foarte bine, vezi că unii sunt așa zici de stânga. Pe cum să fie de stânga când ei au dită mai casele și mașini? Un om de stânga este un om de stânga care ține cu muncitorul. Și așa zici de dreapta, care mulți dintre ei sunt ori au trecut prin celelalte partide de s-au mânjit și ele borcanul cu mere, ori, mai mult decât atât, n-au lucrat nicio zi, nu au experiență. Nu poți să pui un om fără experiență să conducă o mașină, ca și cum dumneavoastră aveți un copil de 18 ani, dar n-are permisul și dați scale, hai ia și conduc mașina. Aveți încredere în el? Ca părinte. Așa și moldoveanul, să aibă încredere celui care dă cheile acestei guvernări.